Kufa shahrida tujjorlik qilayotgan Imom Azamning do'koniga qo'lida tugunicha ko'targan ayol keldi va tugunchadan ipak ko'ylak olib sotmoqchi ekanini aytdi. Imom Azam biror narsa demasdan ul ayol bu ko'ylakni 100 dinorga sotaman dedi. Imom Azam bu ko'ylak 100 oltindan qimmatroq turadi xonim, kam so'rayapsiz dedilar. Ayol menga 100 dinor yetadi deb aytdi. Imom Azam hazratlari 100 dinordan qimmat turadi degan edilar. Ayol kishi yana bo'lmasa 200 dinor bering dedi. Imom Azam hazratlari bu ko'ylagingizning qimmati 200 dinordan ortiq, ko'proq so'rasangiz bo'ladi deb aytdilar. Ayol kishi ustimdan kulyapsizmi? Men 100 dinorga sotishga roziman. Siz shuncha pul bersangiz yetadi dedi. Imom Azam hazratlari xonim, agar men sizning soddaligingizdan foydalanib bu ko'ylakni o'z qimmatidan arzonga olsam, ertaga Alloh mendan so'raydi. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmonni aldagan bizdan emasdir, ya'ni musulmonlar bilan aloqa uzilgandir deganlar. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan ham aloqasi uzilgan demakdir. Bo'lmasa afandim 400 dinor beringda ko'ylakni ola qoling, meni ko'p avora qilmang. Ayol bu ko'ylakning narxini boshqa savdogarlardan so'rab ko'rdi. Ular 500 dinor turadi deyishdi. Ayol qaytib kelib Hazrat Imom Azamga bu gapni aytdi. Imom Azam rahmatullohi alayhi ul xotindan ko'ylakni 500 dinorga sotib oldilar. Ayol pullarni sanab olar ekan ko'z yoshlarini to'xtata olmas edi. Ayol bu haqiqatni gapirdi. Afandim, men sizga tushuntirib beray. Bu ko'ylak mening kelinchaklik ko'ylagimdir. Uyda bundan boshqa sotib ovqat oladigan narsam yo'q. Hamma narsani sotdim. Oxiri bu ko'ylakni ham sotishga majbur bo'ldim. Yetim bolalarim 2 kundan beri ochdirlar. Agar bu ko'ylakning shuncha pul turishini bilganimda avvalroq sotar edim. Bu katta pul bizning anchagina mushkullarimizni oson qiladi. Ro'zg'orimizni tebratib turadi. Alloh sizdan rozi bo'lsin deb duo qildi. Ayolning ahvolini tushungan Imom Azam rahmatullohi alayh 500 oltinni bergandan so'ng ko'ylakni ham ayolga hadya qilib qaytarib berdilar.